Здравейте, вие слушате Естествен интелект, а това е една дълго очаквана и много, много обещавана наша нова рубрика, в която ще си направим един каталог от визитки на различни психотерапевтични школи. Това е нещо, което маркирахме още в края на предишния сезон, като едно от нещата, с които искаме да допринесеме в нашата инициатива за насочване на фокуса към психичното здраве. Това ще са едни малко по-кратки епизоди, в които ще каниме представители на различни школи, които ще ни разказват за това какво представлява съответната психотерапевтична школа, за какви хора е подходяща, какво могат да очакват хората, когато работят с терапевт, който е представител на съответната школа. В общи линии това е една поредица, която се надяваме да ви бъде от полза, освен че ще ви бъде интересна.
Преди да продължите със слушането на подкаста, искаме да ви кажем, че това, което ще чуете по-късно, е само и единствено нашия опит, съчетан с мнението на експерти. Това не са здравни консултации и ако имате нужда от помощ, то, моля, потърсете услугите на професионалист. Вярваме, че имате глава на раменете и взимате свои собствени решения. Също така, трябва да знаете, че водещите на подкаста често използват език, който не е подходящ за деца, а и за някои възрастни. Ако това не ви притеснява, давайте смело напред.
И както коментирахме с Слави, започваме с царицата майка в скоби е виновна за всичко, а именно психоанализата.
Да, много хора бъркат психотерапия с психоанализа, затова психоанализата е превърнала за една, много е популярна покрай медиите или покрай културни артефакти, и за много хора психотерапията всъщност е психоанализа.
Еми, иначе днес ще започнем с това първото разграничение, да разберем всъщност какво аджеба е психоанализа, но след мъничко.
Преди това искаме много спретното и така по-академичному, защото това е един академичен епизод, да благодарим на нашите партньори от Our Space, където ако сте така на прага на тръгването на психотерапевти, един избор ви дали от това как да, къде, с кой да започнете, влезте на тяхната страница и може би вашия човек е там. И искаме да благодарим и на нашите партньори от greenlawbox.bg, онлайн магазин за натурални продукти за грижа на тялото, където ако отидете си купите паста за зъби, никой няма да ви пита защо си избрахте черната паста за зъби. И разбира се, благодарим на нашите патрони, които са там някъде в пространството, но ние ги усещаме много близко.
Всекаш ни дишат във врата.
Особено, ти може и така да ги усещаш, Мариана. Аз ги усещам малко по-интелектуално през форума на Говори Интернет.
Това ни беше най-стегнатото благодарение.
Ever.
Добре.
Как вече ни... Още не сме почнали.
Събрали сме се, малко сме тако под лупа, защото си има психоаналитик в студиото и да не вземе той да си помисли нещо за нас, което не е вярно.
Пази Боже.
Ами, айде да се
Да вземе думата на психоаналитика. Аз знам, че вие психоаналитисти сте така популярни сякаш в градския фолклор, като хора, които не обичат много да говорят, докато работят. Но сега ще ти дадем думата
и ще
говориш и защо си в подкаст.
Емил Георгиев.
Здравейте, мерси много за поканата и поздравления за инициативата, която вие така сте започнали с... Това мое първо участие изглежда наистина е пилотно и се радвам, че някак ще отворя пространство за това да може да се говори все повече и повече за това какво е терапевтично, какво е аналитично и така нататък. Може би преди това да се представя, Емил Георгиев се казвам, аз съм психоаналитик, член съм на Българско психоаналитично общество, което е обществото в България, което е част от мрежата на Международната психоаналитична асоциация. А в този смисъл... Ние сме обществото и това обществото, което обучава и прилага метода психоанализа според международните стандарти.
Хващам се за думата общество. Може би по-късно ще се върнем на тази тема, с която ти използваш, за да опишеш организацията ви, сдружението ви. Психоанализата сякаш витае една такава мистика и ритуалност. Случайно ли сте избрали не особено типичното нарицателно за сдружение в България общество? Психотерапевтично общество. Т.е. защо това понятие сте избрали, за да опишете себе си като група?
Сигурно има много възможни отговори на този въпрос. Аз ще дам този, който на мене ми харесва. И аз мисля, че когато става въпрос за изграждане на определен тип професионален идентитет, какъвто би могъл да бъде, примерно психоаналитик, мисля, че малко или много идентичността на психоаналитика зависи от това да бъде част от, да бъде разпознат от и да се чувства принадлежен към определен тип група от съмишленици и хора, които изповядват някакви идеи близки до неговите. И в този смисъл мисля, че общество е една метафора на общото в мисленето, което на практика ние сме избрали да наричаме психоанализа. Тоест това е едно тяло от теоретични идеи, схващания, около които ние сме се организирали и сме организирали мисленето си.
Добре, аз връщам малко по-в началото, когато си говорихме за това, че много хора възприемат, че психотерапия означава психоанализи, затова и леко се объркват, когато всъщност се окаже, че не е баш така. Има и други психотерапевтични школи, освен психоаналитичната. Така че може да започнем с това, какво представлява психоанализата и да я разграничиме, т.е. че това е подход психотерапевтичен, но не задължително пътя, истината и живота на психотерапията, нали така?
Коварен въпрос задаваш.
Да, усети, докато го изговарях, вече съжалявах, че го казвам.
Може би. Психоанализата е нещо много вълнуващо и много интересно. Начина, по който аз разбирам психоанализата, и мисля, че той не е много далече от начина, по който Фройд е започнал да мисли психоанализата преди 150 години и след това неговите последователи си я развили. Че това е една преди всичко идея, един подход към човешкото страдание. И то не към всяко човешко страдание, а към конкретен тип човешко страдание, именно психичното страдание. На практика това, което Фройд успява да създаде до голяма степен и начина, по който той успява да представи на света една обяснителна рамка, в която да даде малко повече смисъл на симптомите на хората, е това, което наричаме психоанализ. На практика това, което той казва, много сбитичко е, че дори и в най-нетипичните и странни проявления на човешкото психично, каквото и да е това, и на човешкото поведение, има някакъв смисъл. И той се заинтригува първоначално от смисъла, който открива в симптомите на така наречените хистерични пациенти, а след това се заинтригува все повече и повече в проявленията на най-различни други невротични в неговата терминология състояния, като основната цел, която той си поставя, е първоначално е да покаже, че има такова нещо като несъзнавано, че това несъзнавано има отношение към симптомите и че ако бъде разбрано какво е това несъзнавано нещо, може би това ще повлияе симптомите.
Ако мога да влеза малко в таксономията, ти си представител на това, което се нарича класическа психоанализа, Фройд. Нещо друго, с което си известен, освен с митовете около психоанализата и ритуализацията на терапевтичния процес, е с фракциите в тази, нали, първо голямо организирано мислене за психичното. Колко фракции има в психоанализата, които са така, могат да, нали, мислят, там са па Юнг, па Лакан, па, нали, всякакви други ученици на Фройд, които се нацепват. Първо ти от името на твоето общество, от името на кого говори? На фройдистката идея на психоанализата или това е глупост, което питам?
Не е никак глупост. Ако ми позволите една шега, аз мисля, че колко са в момента разклоненията, аз съм спрял да ги броя. Не знам колко са. Може би някой може да посвети живот на това да ги преброи и да прецени доколко тези разклонения, които в момента съществуват, са психоанализа и кои не са. Но това, което е характерно за нашето общество, ние сме приели модел, който е така наречен Айтинген модел. Той е част от моделите на психоанализа, които се практикуват основно в Англия.
Извинете, понеже не чух добре понятието, какъв модел?
Айтинген.
Да. Добре, окей, за първи път го чувам.
Да. И това е модела, който се практикува в Англия. Той може да... Понеже е сложно да го обясна, но ще го кажа съвсем просто. Той е модел, който се организира вече най-вече около идеята за това как трябва да се преподава психоанализата. Каква е честотата на преподаването, колко често след това, когато човек стане аналитик, трябва да посреща пациенти, колко време трябва, колко контролни случаи трябва да има и така нататък. Но в този модел на практика, както и в нашето общество, има хора, които се идентифицират най-вече с френската анализа, която е най-близка до класическата фройдистка анализа, което е различно от анализата на Лакан. Има представители на клайнянското движение, които са последователи на Мелани Клайн. Има такива, които си разпознават други идеи, които са по-съвременни, като релационна, интерсубективна анализа и така нататък. И така нататък.
Добре. Сега изредихме всъщност различни ученици или последователи на Фройд, които взимат така, правят своя трактовка на анализата и обособяват, нали, лаканянска, койнянска и така нататък анализа. И все пак нещо обединява всички тези. Може да очертаваме какво е всъщност обединяващото за всички тези мини-аналитични фракции?
Ако нещо обединява всички аналитици, където и да са те, според мен са няколко неща. Едното е, че колкото и да се отдалечаваме от Фройд, до голяма степен без Фройд анализа не може. Тоест има определени основни твърдения, понятия, изхващания и негови убеждения, които са актуални до ден днешен и са приети от всички аналитични школи, в тази гледна точка от всички аналитици. Едно такова нещо, може би най-баналното е, всички приемаме, че има такова нещо като несъзнавано.
Ето, това не го ли приемат всички?
Може би, но това е след като е тръгнало от Фройд и е било основен негов обект в началото на неговата работа. На практика през целия му живот е било обект на неговите изследвания. Ние приемаме, че това е нещо, което обединява всички нас. Другото е нещо, което се нарича работа с преноса. Тоест всички казваме, че има такова явление, което наричаме пренос и че с него може да се работи. Накратко казано, преноса са специфичните вътрешни модели и матрици, на базата на които хората пренасят опита си от миналото в ситуацията с терапевта или аналитика. И работим с това. И другото е интерпретивната работа, че интерпретираме това, което ни разказват нашите клиенти или пациенти.
А кое... От това, което ти описваш, нали, спрямо моя доста не много богат опит като практикуваш и обучаваш се в различни школи и психотерапевтични. Това много се каже за много от школите борават с тази идея, с динамиката на отношението терапевт-клиент на място, с това, че ние сме движени от едни несъзнавани сили и там вече, може би начинът, по който ги осмисляме, е различен. Кои са отличителните характеристики на психоанализата, които я обособяват от другите школи? Тоест, може ли да се каже, че психоанализата е различна с това, това и това?
Със сигурност може да се каже, че е различна, най-малкото технически е различна. Различни от гледна точка на начина, по който в рамката и в средата, в която се провежда, е много различно. Но що се касае до идеите за несъзнавано, аз трудно ми е да кажа какви са идеите за несъзнавано и какво е съдържанието на съзнаваното в другите направления психотерапевтични. Но това, което мога да кажа, че е схващане в психоанализата, е, че най-общо казано несъзнавано е чувство. Но не само чувства, свързаните с тях представи, фантазии, които дълго време в зората на човешкия ум, на всяко едно дете, на всеки един развиващ се човек, са лишени по някакъв начин от смисъл. Те са просто неща. И понякога тези неща, ако не бъдат разбрани, не бъдат посрещнати, не бъдат осмислени, те остават просто неща в несъзнаваното. Фройд е вярвал понякога в началото на неговата работа, че това, което е в несъзнаваното, са изтласквани желания, които по една или друга причина не са могли да бъдат осъществени. Тоест, може да си представим едно малко дете, което има някакви желания в неговата формулировка, свързани с сексуалността или с неговата разрушителност. То не може да ги удовлетвори тези желания, те биват изтласквани и в момента, в който са изтласквани, стават несъзнавани. Т.е. от тук насетне едно дете и след това човек не знае, че е имало такива желания. Несъзнаваното от тази гледна точка, ако не е намерило някакво друго психично разрешение, по-късно се превръща в симптом. Това е радната формулировка за несъзнаваното. По-късно Мелани Клайн казва, че има и други аспекти на несъзнаваното, които са е резултат както от еволюционни, той Фройд не е в противоречие на това, както от развитието на вида ни, но така и от начина, по който определен тип вътрешни страсти се репрезентират в ума ни. И тя допуска, че още от самия момент на раждането в умовете ни има така наречените несъзнавани фантазии. В езика на Клайн те са много конкретни неща. Това могат да бъдат представа за гърда, може да бъде представа за пенис, може да бъде представа за фекали и така нататък. И така нататък. И че по отношение на тези представи, ума е изправен пред задачата да намери решение какво да прави с тях и да разбере какво значат те. И тук отношенческия момент е този, в който другия, майката, бащата или който и да било, трябва да намери езика, с който да запознае детето какво значат тези неща и какви са смислите, които те имат.
Възникна ми един въпрос, който си представям сигурно безкрайно наивен, но стоя според мен, Николайн, архетипите, с които носим в себе си и се раждаме, са представата за гърда, пенис и лайна, а не за баща, бог, брат и така нататък.
Това са частични обекти. Това са парченца от това, което по-късно би станало цяло човек.
Добре, окей. Добре. Тоест, това, което казваш, ти е, че е много различна динамиката на отношенията. Той психоанализът се различава от другите школи много по психодинамиката на отношенията между терапевта и клиента.
Съвсем сигурно.
Да. И това, че вие не сте толкова фокусирани върху онези по-повърхностни осъзнати преживявания на клиентите си, а така някак си копаете дълбоко в мазето на несъзнаваното. Един твой колега психоаналитик го въведе тук в този подкаст това понятие. Копаете в мазето, за да видите там какви прашасали забравени от всички спомени капани за мишки има.
Аз бих добавил към това, че може би една от целите би била човека, който е се обърнал към психоаналитик, да се свържи със своето любопитство да копае в тази посока. Аз не мисля, че изначално е работа на психоаналитика да бъда любопитния. Мисля, че е много хубаво да бъда любопитен. Мисля, че това много помага. Но съм доста уверен, че ако нещо наистина помага на хората да се развият в посоката, която са избрали, че искат да преследват, е да се научат те да бъдат любопитни по отношение на вътрешния си свят. И в този смисъл, ако аналитика е полезен и би могъл да бъде полезен с нещо, то е с това, че може да предложи език, с който това любопитство някакси да бъде уплотнено, тъй че да се превърне в някакъв смисъл и да добива някакво значение.
Добре. Сега, това като казваш, разбирам потреса на... Тъй като аз съм минал през психоанализа, тъй като е безкрайно полезно в нашата работа това. Потреса на терапевта, която... Нали, на малко коментар, че аз въобще не мисля за това, което става вътре в мене. Нали, аз хода при нея, говорим си някакви неща, аз си вадя някакви прагматични пулки и карам нататък с прагматичните пулки. Нали? И такъв съвсем нормално заяви, че не ми е любопитно. Чак па толкова път седа да мисля какво става в мене, що стана ало така, какво се получи. Тя беше доста потресен от този факт. Може би си е казал, Блатон, никога не да се оправи.
Не, може би се е питал какво да направи, че те заинтригува.
Какво да го правя то? По-скоро най-вероятно е какво да го правя то. Да.
Добре, може ли да очертаеме какви са основните ограничения и рискове на психоанализата? Ние ще се впуснем в по-дълбоко след малко така обследване на това какво представлява процеса, но така, докато още си говорим на едро и отвънка.
Труден, много труден въпрос е това, защото много трудно мога да отговоря в конкретика и много трудно мога да отговоря без да направя някакво внушение, много ми се ще да избегна това. Едно нещо, което мога да кажа е, че обичайно начинът, по който аз се ориентирам, мисля, че и повечето колеги, с които имам някакви взаимодействия и с които съм се срещал, се ориентират, е, че ние първо се опитваме да се запознаем с заявката на човека, който се обърнал към нас. Опитваме се да се ориентираме в негови или нейния казус, опитваме се да изготвим някаква формулировка за нас, с която да работим, на базата на която се опитваме да разберем дали това, което ще предложим, ще бъде наистина в полза на човека или не. От тази гледна точка мисля, че стъпваме на една такава базисна идея, която казва: моята задача е да бъда в услуга на този човек сега. Ще мога ли да си изпълна ролята аз да бъда в услуга на този човек или няма да мога? И ако няма да мога, значи не съм аз човек за нея.
Казваш, не съм аз човека като школа или не съм аз човек като личност?
И двете.
И двете. Тоест, имате това вменено професионално задължение да... Ако вие самите вътре самите себе си имате интуицията и усещане, че няма да се сработите с този човек, да не му губите времето.
Аз първо много бих се зачудил каква е точно тази трудност, която срещам с един или друг човек. И бих отделил време да помисля върху това, защото най-вероятно, ако успея да си отговоря на този въпрос, ще мога да си отговоря по въпроса защо е дошъл този човек при мен. Mm-hmm. И ако си отговоря на този въпрос, може би няма да се чувствам толкова напрегнат и може би ще мога да бъда полезен. Ако не успея да си отговоря, може би тогава препоръката би била той да се обърне към друг човек. Но първата задача е наистина такава. Аджиба, защо в момента с този човек аз изпитвам такива или уникива чувства и какво могат да значат те за него?
Понеже тръгнахме с най-големия риск, който е някой да се разочарова, просто ще питам всъщност по отношение на очакванията, какво може да очаква всъщност един клиент, когато се обърне, когато по ведоми или неведоми пъти ще избере да работи с психоаналитик конкретно. Какво да очаква всъщност от работата с психоанализата? Тоест, къде може да се разочарова? От бързите решения, да речеме?
От тяхната липса.
От
тяхната тежка липса.
Mm. Това направо пропадна в стаята, тая липса.
Никакви решения.
То по принцип, да, окей.
И това, което мисля, че на първо време, това, което човек може да очаква в първата си сесия, ако си представим сюжет, в който той отива и казва: здравейте, добър ден, аз съм Еди, кой си бих искал да започна психоанализа? Мисля, че спокойно човек може да очаква въпроса защо. И около този въпрос да минат 45-50 минути. Да се разбере защо човек е решил, защо в този момент, защо точно анализа, какво си представя. А що се касае до самата рамка, ако направим няколко стъпки напред във времето и си представим, че има договор, разбрали сме, ще работим психоанализа, това значи, че човек трябва да е готов да приеме да посещава минимум 4 пъти в седмицата своя аналитик.
Минимум,
да. Минимум 4 пъти. Да посещава своя аналитик, да е готов да го прави много време, години. Като от гледна точка на психоаналитик, аз така във времето се промених много, нали, във времето установих една разлика в отношението ми към времето. Преди когато чуех, че става въпрос за 2 години, много ме напрягаше този въпрос, 2 години психоанализа, както изискването за контролните ни случаи. Сега 2 години ми се струва...
Те първо се запознаваме,
абсолютно.
А сега, понеже моята хипотеза, че тук вече може би настъпи лек шок и объркване в съзнанието на някои от нашите слушатели, може би е момента да разграничим 2 понятия, които ти ми кажи, има ли ги и разграничими ли са. Едното е психоаналитична терапия и другото е психоанализа.
Да.
Тоест, има ли разлика между това, което се нарича психоанализа и психоаналитична терапия?
Да, абсолютно има, като те и двете са психоаналитични, нали, смисъл, че стъпва върху психоаналитичната теория. Като разликата е в някаква степен, тя е както техническа, така и разлика в рамката. Рамка наричаме начина, по който виждаме, честотата, в която виждаме клиента или пациента. Психоанализата значи на кушетка, минимум 4 пъти в седмицата, като се работи основно с това, за което стана малко по-рано дума, преноса, т.е. ние интерпретираме отношенията между мен и клиента тук и сега в този момент.
И нищо друго не е важно.
То е важно.
Да, им прича, не се слага на масата, да че ме бе вчера се скарахме с жена ми.
Слага се. Въпросът е, че се опитваме да разберем, ако ти ми кажеш вчера се скарахме с жена ми.
Ти ме питаш, що ми го каза.
Аз бих казал, сигурно бих казал нещо от рода, да не би да ти се иска да се скараш и с мене.
Да.
Окей, само бърза бележка под линия кушетка, говорим за легнало положение?
Легнало положение.
Точно диванче.
Докато в психоаналитичната психотерапия теорията е същата, разбиранията са същите, но тя е в малка или голяма степен доста по-организирана около конкурентната заявка на човека. И не, че не се мисли преноса и контрапреноса, т.е. преживяванията на самия аналитик или терапевт, но те не са толкова на фокус. Те са в ума на терапевта и на аналитика, разбира се, намират своето място в отношенията в сесията, но не са толкова на фокус, колкото е в анализа.
И човек е седнал.
И човек е
седнал. И се гледа с
очи. Да. Докато иначе не се вижда аналитика.
Може ли да се направи едно такова разграничение, че психоанализата е в едни екстремни лабораторни условия? Малко така звучи, смисъл, че...
Тоест, много не... интересно.
Да, тук що ми хрумна.
Страхотен въпрос е това, много интересно. Аз мисля, че вълнуващото в психоанализата е, че това, до което ти се докосваш, така изглежда отстрани. То спира да е така, когато човек е в психоанализа. И това е част от уникалното преживяване, че то наистина касае тези двама души в този кабинет. И че колкото и да звучи контраинтуитивно и да звучи по някакъв начин абсурдно и най-вероятно ако човек слуша отстрани, ще слуша някакъв откачен разговор, но в контекста на психоаналитичната сесия това усещане за стерилно лабораторно и така нататък го няма. А ако нещата върват добре, има усещане за много силен контакт.
Да, то най-вероятно става такова непоносимо интимно пространство.
Аз да, може би нямах толкова пред стерилно, колкото че са извънредни обстоятелства, в които сте ти и терапевта,
много
и вашата динамика,
изчистено
от останалите замърсители. По-скоро това си представя като импликирах
е
лабораторно.
Това, което отново за да вкараме някаква яснота, все пак основната цел на този тип епизоди е, така да кажа, академично-образователни за различните школи. Тоест, и ще помоля тук нататък, когато говорим, да казваш, в момента говорим за психоаналитична терапия или за психоанализа в този най-дълбок, чист вид, в който нали, вече стигаме дълбоко в мазето. Защото моите наблюдения и не съвсем дива хипотеза е, че повечето хора всъщност имат нужда от психоаналитична терапия. Тоест, те отиват, много повече хора отиват с заявката «Страдам», отколкото с заявката «Искам да разбера нещо повече за себе си», за да видя дали ще живее по-добре. Или просто ми е любопитно.
В някакви странни времена живееме в момента, в които като че ли натиска на това, което е в социалната тъкан, е такъв, че се търси по-бързо и по-лекотено решение. На което отговаряме и сигурно един начин, по който отговаряме е това, че работим с малко реално хора, които са в анализ. Мисля, че повечето хора, които срещаме, повечето хора, които аз срещам, са хора, които идват в психоаналитична терапия. Което от някаква гледна точка е голяма загуба. Защото аз мисля, че ако във времето, в което живееш, успееш да го добуташ до там, че да си позволиш по 45 минути бавно темпо в деня.
За тебе всеки ден.
Да. Аз мисля, че това е постижение. И мисля, че е голямо постижение. И мисля, че е израз на хигиена на ума. Мисля, че това е потребност, която остава дълбоко пренебрегната. И в този смисъл аз лично смятам, че лекотата, с която аз, може би и други колеги, откликваме на заявката «Искам по-бързо нещо и по-кратко нещо». Мисля, че понякога по-скоро бъркаме в това. И трябва да сме по-внимателни и малко по-стиснати в охотата си да откликваме на тази
потребност. Да помогнете на човека.
Да, защото вярвам, че ако в крайна сметка, пък и през собствения си опит мога да кажа, че ако човек успее да си отдели време и да се посвети на изследване на себе си по начин, по който да му даде в крайна сметка нещо, което ще го обогати, и забави темпото, мисля, че ползата от това е доста, доста голяма.
И все пак вие работите с вашите клиенти, повечето клиенти, заявката им е един път седмично или два пъти седмично, какво се случва най-често в един психоаналитичен, терапевтичен процес, в който човек идва с конкретната си цел, нужда и болка. Каква е? Разбрах отношението си към това, към този демоверсия на анализа или там инстантна анализа, но какво е най-често, което хората могат да... би работило за тях?
Най-добре би работило за тях да се поинтересуват кое е от гледна точка на заявката, което има, че се окаже, че е подходящо за тях. Това, което ми хрумва сега като отговор, е, че в общия случай, когато дойде при мен човек наистина и каже, аз имам такива и такива оплаквания. Чувствам се потиснат, чувствам се тъжен, чувствам се разтревожен, имам паник атаки или разделих се с близък човек. Каквото и да било. Аз отделям няколко сесии да разбера, аджеба, кое е това нещо, което наистина е довело този човек тук в момента. И се опитвам да разбера, ако му предложа сега, окей, хайде да се видим с тебе следващия месец, един път в седмицата. И да ни бъде на фокус да разбереме малко повече за кое е това, което те е довело тук. Има вероятност след тия 4-5 сесии, в които видя този човек, Аз да му кажа, знаеш какво, аз мисля, че за тебе ще е добре, ако ти идваш два пъти в седмицата. Защото с тебе, докато си говорихме, установихме тези неща. Ти искаш ли да се ангажираме с тях и да работиме с тях? На друг човек бих му казал, виж, на базата на това, което ти разказа в момента, аз мисля, че спокойно може да продължим да се виждаме един път в седмицата. На трети човек бих казал, бе, знаеш какво, що не пробваш психоанализа? И тези неща, до които се докоснахме с тебе, 1, 2, 3, 5, 6, може би повече ще разбереме с тях, ако си в психоанализа. Какво ще кажеш?
Ай, мога ли случай да кажеш някой, бе, що не пробваш друга школа?
Имало е, да.
Когато преценяваш, че не е психоанализ. Тоест ти или твоята школа, този метод няма да е да му донесе това облегчение, от което има нужда ли или от скоростта ли?
Както в случаи, в които на базата на някакви, може би и спекулативни понякога, мои допускания, съм преценявал, че нещо друго ще е по-добре за човека, но така и в контекста на моята безпомощност съм правил такива препоръки, когато усещам, че аз не мога да съм от полза на този човек по начин, по който ми се иска. И не съм сигурен дали мога да съм от полза, ако продължим да работим заедно. И ако това е така, има една граница, която като се прескочи, вече става злоупотреба. Аз не бих прескочил тази граница. И за да си спеста, може би рискове от някаква гледна точка, в общия случай предлагам на човек да се той да намери за себе си друга школа или друг аналитик. По-скоро избягвам да съм обърни се към този конкретен човек.
Съветника.
Да.
И съвети няма да получавате от психоаналитика си.
Ами, да, това е в духа на този въпрос. Какво горе-долу хората да очакват и какво да не очакват?
Да очакват един любопитен човек, с който да говорят, който да ги насърчава, те да бъдат любопитни към вътрешния си свят, който ще ги покани да разказват свободно каквото им дойде на ум, било то филми, които са гледали, сънища, които са сънували, фантазии, които са имали, страхове, които са изпитвали, да споделят неща, които откриват в ума си и се страхуват от тях, срамуват от тях, объркват ги и да се опитат да го правят освободени от очакването, че някой ще ги критикува, освободени от усещането, че да се говори за тези неща е неприлично. Ей, това могат да очакват.
Сега, аз този въпрос, винаги като успеем си хванем някой психотерапевт да го сложим на стол в този подкаст, му задавам този въпрос, защото отговорите винаги са много, много различни. Някакси на... Аз продължавам да нямам универсален отговор на този въпрос. Имам си моя и колекционирам чужди отговори. Как според тебе работи психотерапията? Лечението с думи как помага на хората да променят някакви адови неща вътре в себе си понякога?
Мисля, че това е страничен ефект.
Промяната.
Мисля, че ако нещо помага на хората, е възможността в крайна сметка да се срещат с някой, да се свържат с този някой, да усетят, че този някой се е свързал с тях по специфичен начин, по начин, по който не им се е случвало до сега. Мисля, че това помага. Мисля, че много често подобрението на хората, изчезването на симптомите, промяната в качеството на живот и така нататък, са страничен ефект от този специфичен тип среща, която са избрали да им се случи с някой аналитик.
Тоест по-скоро, че е функция на това специфично внимание и подкрепа и присъствие, което аналитик или терапевта оказва на своя клиент, повече отколкото функция на пречупването през езика, нали, всъщност поделянето и говоренето.
Би го казал така, една от големите цели на психоанализата, може би на всичките психотерапии, така си представям, е да направи нещо, с което да помогне на хората да бъдат по-автономни. Като, може би под по-автономни, тук имам предвид да бъдат повече господари на вътрешния си свят и на емоционалния си живот. В такъв смисъл, емоционално автономни. От тази гледна точка и психоанализата има за цел през езика, през думите, през отношението, да помага на хората, с които работи, да постигат това. Просто добавим, че понякога това е страничен ефект от спонтанната среща между двама души, които се е случило в този психоаналитичен кабинет.
Добре, няма как, като говорим за език, няма как да не питам за това клише за психоанализата, че ти отиваш там и аналитика кимва три пъти и ти говориш 45 минути и си тръгваш. Тоест, по отношение на, понеже говорим за език и комуникация, има ли така някакви общи положения за участието на аналитика в срещите? Пак по отношение на това какво да очакват хората, защото много често някой отива на психоанализа с идеята, че може би този човек ще му каже нещо и си тръгва и казва, този една дума не каза, аз няма да се върна повече.
Аз това съм учувал безброй пъти. Я да, ходих, пъти. Виждах се, виждахме се 2-3 месеца, той това през цялото време мълча, той нищо не ми каза, да. нищо полезно не чух. По време на тия срещи да. Спрях да хода и това аз мисля, че терапията не работи за мене.
Та може би това е нещо, което е хубаво да го сложим на масата, защото така не че съществува и хората някакси имат явно някакво очакване и разочарование по тая тема.
Може би. Да, сега аз не знам различните стилове на колегите и по-малко знам за различни стилове в различните школи, да речем. Нали. Аз съм чувал много страшни неща за лаканианците. Не знам дали реално аз бих бил толкова изплашен, ако отида при тях.
Колкото и пъти да нахраниш вулканианците тук, аз те подкрепим.
Стигате.
Не знам. Не, аз съм много любопитен към тях.
Не в тази рубрика. В другите рубрики.
Аз съм много любопитен към тяхната школа, но го казвам повече като това, че според мен въпросът за мълчаливия терапевт, колкото и да е отражение на някаква реалност, толкова и някаква легенда. Аз не мисля себе си за най-мълчаливия терапевт и най-мълчаливият аналитик. Това не значи, че не е имало много-много сесии, в които моето участие да е било два пъти.
Ти сериозно мога да издържиш на това?
То не е въпрос на издържане.
45 минути да кажеш два пъти.
Слави, не всички са като нас двамата.
Не мисля, че е въпрос на издържане. Мисля, че е въпрос за това, че ако можеш да присъстваш с някой в един кабинет и да чуеш този някой какво ти каже и да направиш така, че да бъде правилното нещо в този конкретен момент за този конкретен човек, аз мисля, че това е много. И мисля, че когато се случва по подходящ начин, в правилния момент, това е точно толкова интерпретация, колкото би било интерпретация на може би това, което сега ми разказвате, напомня на тази случка от вашия опит. Mm-hmm. Защото има моменти позволите този термин, в междуличностното пространство, в интерсубективното пространство. Има нещо, което се случва, което е специфично за тези хора, които са в кабинет. И затова, да, има разочаровани хора. Може би има колеги, които са по-обрани в присъствието си. Има хора, които по-трудно успяват да понесат това, че аналитика е по-пасивен. Но не мисля, че това задължително е проблем. И мисля, че в общия случай, когато човек е наясно защо отива на психоанализа, той не очаква аналитика му да говори. Той очаква аналитика му да слуша и да казва неща, когато трябва.
Аз тук отново се опитвам да разгранича психоанализата от психоаналитичната терапия.
Окей.
Аз имам един набор от колеги психотерапевти, които препоръчвам, когато някой ме пита. И много от тези хора са психоаналитични терапевти. И хората отиват при тях не на психоанализа, те не отиват водени от чистото любопитство към себе си и към душата си. Те отиват, защото имат болка. И понякога наистина, ти може би си го забрави от много давно, си вече в другата парадигма, но е много фрустриращо, когато ти имаш отчаяна нужда от помощ и си при човека, който искаш да ти помогне, просто искаш някой да ти каже така ли или не, или така, прав ли съм или не съм прав, ти какво би направил на мое място, аз нормален ли съм спрямо другите хора или не съм нормален. Тоест и това не е някаква така пасивност или подчиняемост на човека. Това е просто потребността да намериш отговори, когато болката много дълго време е резонирала в главата, ти вече накрая се чуеш, абе аз нормален човек ли съм в крайна сметка. Така че тази потребност ти много добре го знаеш, най-вероятно може да стане фрустрирана в една отношение с психоаналитичен терапевт, защото вие има ли школа, която допуска даване на съвети?
Има нещо, което се нарича спешно. Дори в психоанализа така се нарича. казва се, че се ангажираме с това, което е спешно. Аз не мога да си представя аналитик или терапевт, който ще разпознае спешното и няма да се ангажира с него. И ако ползваме примера, който ти даваш за едно такова страдание, една такава болка, то това е спешното, което иска ангажиране с това спешно. И аз съм доста уверен, че всеки психоаналитик би се ангажирал с това спешно. Дали с думи, дали с емпатия, ако това е психоаналитична психотерапия, аз мисля, че аз лично съм се чувствал изключително разбран от моя аналитик, просто когато съм усетил, че в контекста на нещата, които му разказвам, той просто емпатично каже:
да, да.
Много е. И в този смисъл, ако психоанализата предлага нещо различно, то е, че ние може да говорим за една среща, която както е среща на нивото на езика, ама тя е среща и малко отвъд език. Че там има неща, които може да бъдат казани, има неща, които могат да бъдат разбрани от тези двама души в тази стая. Това е психоанализата. И понеже те разбирам добре, като казваш, нали, колко фрустриращо би било. Абсолютно е фрустриращо. И от някаква гледна точка, ако човек попадне на терапевт и аналитик, който не отговори на една такава спешна нужда, то аз сигурно бих насърчил един такъв човек да попита следващата сесия терапевта си, защо не го е направил.
Аз имам един въпрос към моя психоаналитичен терапевт.
Давай тук в ефир.
Да, бе, няма, това е интимно пространство.
Добре, т.е. по отношение на очакването, все пак, за да не го извъртаме като право ли е, криво ли е, нивото на участие езиково и всякакво на аналитика, по-скоро да говорим обратно към потенциалния клиент, т.е. потенциалният клиент трябва да бъде наясно за пространството, което се отваря той да говори и че не винаги това означава, че човека отсреща ще говори същото количество думи и това не означава, че той не е безучастен към случващото се.
Абсолютно не означава. И другото, което е, че сега аз мисля, че лесно може да си представим, че ако сега ние тримата се умълчим в това, как се казва, зала, може би? Студио, да. Ако се умълчим в това студио, между нас тримата ще се появи определен тип напрежение. Ей, това напрежение е много любопитно в една аналитична ситуация. Какво е то? Какво е това напрежение? Какво може да правим с него? Срам ли е, неловкост ли е, неудобство ли е? Какво е? Какво е това, което изпитваме сега, когато другия мълчи? И самото мълчание може да бъде много информативно. И това е едно нещо, което могат да очакват хората, които отиват при аналитик.
Аз имам един въпрос към тебе. В крайна сметка, една от идеите на този тип епизода е обща подготовка на хората как да се чувстват максимално пълноценни, как да ползват максимално пълноценна терапията и да си я избират осъзнато. Ти при малко каза, че аз мога да питам терапевта ми защо не ми е отговорил, когато ме е видял, че аз имам остър наболял въпрос. И имам нужда някой да ми отговори нещо малко по-твърдо, а не просто да прояви разбиране към моето чудене и объркване. Хората имат ли право да изискват обяснение и информация от терапевта си? Защо се държат по този начин? Защо това се случва? Какво правим в момента? Защо това, което случва в момента, го правиме? Тоест, имат ли право, като вече тук малко отиваме в отношенията клиент-доставчик? Аз като твой клиент, каква е границата, в която ще изчупа магията на отношенията и на терапията, ако те натискам да ми обясниш какво се случва, защото ти си ми доставчика в тази ситуация и аз ти плащам, нали, и някакси имам право на разбиране и осъзнаване какво правиш ти в момента за мене. Тоест, къде е тази граница, защото си представям, че от един момент нататък вече става демаскиране на отношенията.
Супер въпрос е това и аз ще отговоря на него така. Представи си, че сега това е наистина нещо, което ти ме питаш мен. Това е нещо, което аз съм терапевт, аналитик, както и да е. И ти ми казваш, защо ти не ми отговаряш. Изведнъж, колко реални стават тези отношения между мен и тебе? Те стават много истински. И е много любопитно дали е ние такива отношения, в които някой си, когато си имал много нужда, не ти е отговорил, Дали се е случвало и друг път? И дали сега, без да искам, не отговаряйки, не съм те накарал да се почувстваш толкова кофти, колкото някога си се чувствал.
И ето това превръща, ражда витовете за психоанализата, защото аз ти задавам един въпрос, който ти по един много разумен, аз разбирам смисъла на предефинирането на въпрос към мене. И защо е по-важен въпроса към мене, а не въпроса към тебе. За мен е по-важно да ми зададеш въпроса. Но въпреки това, нали, човека ти казва, кажи ми какво се случва в момента, защото аз не се чувствам добре, затова ли ти плащам. Мисля, искам да знам какво се случва в момента. И ти ще го извъртиш на за тебе е много важно да знаеш какво се случва в момента. Нали, някъде тук хората, нали. Аз как описаше Марто, много яко фърват 50 лева на шкафа и си тръгват.
Да, като всяко едно отношение, и психоаналитичното отношение носи и радости, и напрежение. Това е което мога да кажа.
Тоест, това ще очакват хората. Като те питат защо мълчим, ти да кажеш как ви понаси мълчанието. Или някога мълчали ли са ви в живота ви, когато се чудили какво се случва?
Не бих генерализирал чак до толкова, като все едно всеки път да е така. Мисля, че в различни моменти, поради различни причини, вероятно избираме да отговоря, да се отговори конкретно или не. Аз понякога считам, че е добре да се отговори в конкретиката.
Ако екстраполирам въпроса на едно по-голямо ниво, хората имат ли право да знаят какво им причиняват по време на терапия, независимо дали е психоаналитична или която да е друга? Тоест, ние имаме ли право да знаем с терапевта той какво правиме, каква школа е той обучаван, какво мога да очаквам по време на сесиите, това добро ли е за мене, колко време ще продължи, защо два пъти седмично, а не един? Имам ли право на тази прагматичното разбиране за това, което се случва?
Съвсем сигурно насърчавам всички хора, които се впускат в каквото и да било терапевтично начинание, да питат тия въпроси. Аз мисля, че е добре човек да пита, да знае, да любопитства, да се интересува и да е наясно както с човека, с когато се среща. Кой е, какъв е. Но така и за правилата, нали, които ще са необходими евентуално да бъдат следвани, за да може този процес, който, какъвто и да е той, да се случва успешно. В психоанализата има едно правило, то се нарича основно правило, когато човек е в анализа, и то е да се опитва максимално спонтанно и свободно да казва това, което му хрумва, и да дава свободните си асоциации в контекста на интерпретациите на неговия аналитик. Тоест да не се цензурира. Няма забрана на говорене на теми. Нали? Всичко може да се говори. В други школи има други правила, които трябва да се следват и е добре хората да ги знаят и да ни питат смело.
Добре.
Понеже говорим сега за свободна асоциация и това спонтанно говорене, по-рано споменахме несъзнавано. Има ли някакви такива постулати като основни focal points, такива точки на фокус на психоанализата, които се знае, че като тръгнеш на психоанализа, рано или късно ще опре ножа.
До майката.
И си са... Дали ще е майка ти, дали ще е несъзнаваното, т.е. има ли така, кои са направленията, към които ще се стремим да работим, ако влезем в психоанализ?
Да, има такива. Само едно много кратко отклонение, защото Слави казва за майката, а вие казвате, нали, това е психоанализата, е царицата майка, ли как така я обявихте. Пък аз съм мъж, нали, и си казах, окей, ако тя е царицата майка, аз трябва да съм бащата, вие сигурно сте децата.
Значи, ти си война на царицата майка.
Аз съм война, така ли? Значи все пак в мен не е силата. Да. Едно нещо, което може да очаква човек и мисля, че поне е обект на любопитство на аналитиците и на аналитичните терапевти. Това е допускането, че в малка или голяма степен ние сме формирани в контекста на най-ранния ни опит. Тъй, че да, ще се говори за детството, ще се говори за ранните отношения между майки, бащи, сиблинги, ще се говори за завист, за ревност, за съперничество, ще се говори за Едипов комплекс, любимия на Фройд, може би в различен контекст, с различни пластове и смисли, ще се говори за, не с тези думи, но за целите на този запис сега, ще се говори за нарцистични потребности и нужди, както аз ги наричам. Има много неща, които винаги се появяват, винаги се намират своето място и са обект на изследване. Не знам дали успях да отговоря.
Добре, в психоанализа казваш какво ти хрумне, не знам много сигурен дали този въпрос не е за off the record, но ще питам сега. А според тебе, защото нали, ние започваме поредицата с темата за психоанализата, ти си не разбрах много добре на коя школа на психоанализата си последовател, т.е. практик. Много ми хареса, че вие сте обединени от начина по който се преподава и прилага психоанализата, защото това е важното, като рамка за защита на клиента и на неговото добруване. Но според тебе, има ли смисъл да правиме епизоди за други популярни фракции на психоанализата? Има ли смисъл да правим за юнгианската психоанализа?
Ние ще направим, така че...
Ние ще направим заради Мариана, ама питам Емо, според него, има ли смисъл да правим за фракциите на психоанализата отделни епизоди? Тоест, много ли са различни неща?
Аз адски много се радвам на тази инициатива, която имате в момента. Това е... доста по-професионално изпипан вариант на фантазия, която ние имахме в нашето общество. Ние искахме да правим подкаст. Никой от нас не знае как. Пък и никой не може според мен да работи на такова темпо. Ние работиме бавно и мудно. Но идеята беше такава, да говорим с представители, които са хора в нашето общество, които се идентифицират с различен подход. Да говорим с колеги, които са от други психоаналитични направления и школи, да имаме беседи, обсъждания, било то на конкретен казус, социален казус, клиничен казус и така нататък. Тъй, че да, мисля, че ако имате ентусиазъм и енергия...
О, да.
Абсолютно.
Не друго мога да нямаме с Мариана, ама ентусиазъм и енергия.
Абсолютно.
Ти нахрани, освен Лаканя, нахрани още някой друг и...
Значи, моят проблем с Лакан като автор си е моят проблем с Лакан като добре. Автор.
Може би е време да адресираш своя проблем с Лакан като автор.
Аз скоро научих от една колежка кабинет. Нещо много интересно за Лакан и никога не го бях мислил по този начин. И между другото, това много ми помогна. Именно по отношение на критики, които бях чувал, защо се прекъсва сесията в някакъв момент. Аз не знаех как да мисля за това, но се оказа, че в... лаканианската традиция по някакъв начин. Това е някакъв метаезик, който се случва. Тоест, това е общуване на нивото, на такова ниво на несъзнаването, където просто едно послание може да бъде разбрано само ако друго, определен тип преживяване бъде прекъснато. И в това има много дълбочина и много смисъл и аз по никакъв начин не бих бързал да дисквалифицирам една такава практика.
Тотално никой няма да дисквалифицира.
Мариана не би позволила. Не, нашите индивидуални и лични симпатии, травматични спомени от обучителния период
да.
Са си наши лични травматични спомени от обучителния ни период, така че те не говорят нищо за феномените, говорят нещо за нас. Добре, т.е. според тебе би било добре да влезем в дълбокото сечение, нюансите на различните психоаналитични, терапевтични школи, защото там има...
Има, но ще е предизвикателно, защото в момента това, което малко по-рано си казахме с вас, че нали, психоанализът така, каквато е днес, тя много се е развила, но има неща, които са Фройд и без тях няма психоанализа, нали? Независимо колко се е развила. Заедно с това има изключително много големи разлики, които са се случили. Нали? Един такъв пример ще е, че в разсъжденията на Фройд за нарцисизма той е считал, че това, което нарича нарцистични психоневрози, са хора, които не могат да бъдат психоанализирани, защото те не осъществяват това, което се нарича пренос. Тоест, те нямат до такава степен връзка с света на обектите външен, за да могат да бъдат анализирани. По-късно 60-те години един друг аналитик Кохот казва, не е вярно. Те правят просто друг тип пренос.
Друг тип свързване.
Точно така. И това е... Аз много харесвам Кохот. Той прави изключително много за разбирането ни, за страданието, което нали, наричаме нарцистично.
Така, отново се насочи малко към прагматиката. Мариана е романтичната душа на психотерапията в нашата двойка. Аз съм малко по-прагматичен. много често хората са ми задали въпроса, какъв е този психоаналитик, към който ме пращаш, там пише, че той е психоаналитик в обучение. Или едни такива таксономии си имате вие вътрешни номенклатури на рангове някакви, които, ако може да ги обясниш, за да могат хората като срещнат тези термини в електронните ви визитки, да знаят какво чета в момента. И това, че той е психоаналитик в обучение, какъв го прави, колко пълноценен го прави.
Точно така, да, разбрах. В момента начинът, по който развитието на един специалист преминава е горе-долу така, след като е завършил някакво образование, магистър в сферата на помагащите професии, той започва своето обучение като психоаналитик, което включва, че той трябва да мине доста дълго време, минимум 4 години, своята лична анализа. Втората-третата година от своята анализа може да започне обучение теоретично, което продължава също 4 години.
6 станаха до тук, минимум.
Ами те от един момент нататък съвпадат.
Да, нещата, аз сега ги смятам. На втората почваш теорията, стават 6 до края на теорията.
Точно така. В контекста на този път се преминава през интервюта. Едното интервю ти дава статут, ако успееш да го преминеш на регистриран анализант, което значи, че ти си прият в обучението, в анализа си, прият си в обучението и се учиш. След това има второ, което ти дава статут на кандидат. Статут на кандидат значи, че ти вече имаш право да виждаш като пациенти като психоаналитик, но работиш под супервизия. Тоест ти си психоаналитик под супервизия.
И това се казва кандидат-психоаналитик?
Кандидат.
Кандидат само?
Да.
Добре.
Като... Сега вече нещата са обединени и се нарича просто общо кандидат регистриран анализант. Mm-hmm. И хората, които искат да потърсят човек, и ако го търсят на страницата на Българско психоаналитично общество, те могат да видят за всеки един от хората, които сме там, какъв е неговия или нейния статут. Но в общия случай могат да имат спокойствие, че ако не пише психоаналитик, а пише нещо друго, кандидат или кандидат регистриран анализант, това значи, че това е психоаналитик, който работи под супервизия.
Тоест, това е двойна печалба, защото и още един мозък мисли за твоя случай през мозъка на твоя аналитик.
Един начин да се мисли абсолютно е това.
Да, просто понеже все пак сигурно има хора, които не знаят какво е под супервизия.
Да.
Супервизия е, че се обсъжда, говори, споделя, дискутира с по-опитен колега трудностите, които срещаме в контекста на нашата работа.
На даден случай.
На даден случай или на много случаи, или на дадено специфично преживяване в контекста на работата.
И кога ставаш и как ставаш психоаналитик без осложнение?
13 години по-късно в моя опит. Това е след като се мина личната анализа, след като се премина обучението, трябва да има два контролни случая, които са двама души, 4 пъти в седмицата, минимум по 2 години. Това не значи, че това за 2 години и двамата души
оцелели.
Оцелели или...
Тоест, до голяма степен, дали ставаш психоаналитик, зависи от пазара. Дали успееш да си намериш клиенти, които могат да са готови да издържат на този ритъм на живот. Защото, мисля, това ти организира целия живот, се върти около това в един момент.
Като казваш пазар, аз много настръхвам, много някак си...
Аз съм прагматика, Мариана е романтика.
Защото скоро говорихме с колеги за това, че психотерапевтичното и психоаналитичното също по един или друг начин може да попаднат под ударите на това, което е да с... комодификация, нали, да се превърне на сток. Изведнъж ти ставаш един търговец, който отива и продава нещо, някой идва и иска да си купи от тебе това нещо. Какво е качеството? Никой не коментира, защото видиш ли ти държиш някакво знание, което копче не могат да ти кажат. Но аз имам съпротива срещу това някакси да бъде мислено психоаналитичното и помагането ми, имам съпротива срещу това да бъде поставено в контекста на пазарните отношения. Но мисля, че повече зависи развитието и ставането аналитик от... Това до каква степен ние като професионалисти успяваме да отгледаме в себе си една зрялост, която ще ни даде възможност да бъдем достатъчно на разположение за хората, които срещаме, че те да искат да продължат да идват при нас. И то не защото сме станали някакви факири в интерпретациите, а защото реално успяваме да направим нещо, което е от полза за тях. Това си представя.
И понеже, за да докажа на Слави, че не съм пък чак такъв романтик, само да нещо, което пропуснахме да кажем, макар че го засегнахме тук-таме, което е продължителността на терапията. Защото това отново е нещо на психоаналитичната терапия и съответно на психоанализата. Това отново е нещо, което някак си върви заедно с с анализата, т.е. не на бързите решения, търпение, пространство, контакт, връзка с терапевта, т.е. всичко това как във времето се развива.
Аз ще ви дам отговор, дето на мен много ми харесва.
Добре.
Безкрайно.
Здравейте, аз съм Слави и това е изненадващи извънреден запис на нашия епизод. Както всички знаем, когато стане нещо такова, ние се намираме по средата на ретроградния Меркурий, където очевидно се намираме през повечето време от живота си. Психотерапията, психоанализата е безкрайна, както каже нашия гост, имайки предвид, че тя може да продължи няколко месеца, няколко години, но добрия психотерапевтичен процес, създаден в психоаналитичната терапия, остава завинаги в съзнанието на хората и те могат да ползват този метод на разбиране на себе си до като свят светува. За щастие, записът прекъсна поради технически причини, които все още изследваме, на последния епизод, последния въпрос, който зададохме на нашия гост, така че нямаме сериозна загуба на съдържание. Благодаря ви, че изслушахте епизода до края. Благодарим на нашите партньори, на нашите патрони. Благодарим на целия екип, на който за този епизод му се наложи да реагира малко по-спешно, извънредно, за да се случат нещата. Митко Панайотов, нашия редактор, Владимир Каладан Петков, който в момента записва това парче и кима мъдро, правейки хеви метал в екрана. И на Антон, нашия тон режисьор, който ще му се наложи да лепи записа. Благодаря ви, че бяхте с нас и се надявам това да ни е последният технически гаф за сезона. Спокоен ден!